ახლა სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი ივან ბურდაშვილი, საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივნის მოადგილე. ლევან, მოგესალმები. დღეს მსოფლიო მედიის და პოლიტიკური სპექტრის ყურადღების ცენტრია რუსეთის საავიაციო ოპერაცია სირიაში და იმის განსაზღვრა თუ განჭვრეტა, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები რუსეთის სამხედრო ჩანაფიქრის წარმატებისა თუ პირიქით ფიასკოს შემთხვევაში. ამაზე სხვათაშორის გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაშიც ვისაუბრებთ, თუმცა თქვენ მინდა გკითხოთ, თუ რამდენად ყურადსაღები და გასათვალისწინებელია რუსეთის სამხედრო ქმედებებით გამოწვეული შესაძლო დესტაბილიზაცია და ის შიში, რაზეც დასავლეთის ანალიტიკური წრეები წერენ საქართველოსთვის, მისი უსაფრთხოებისათვის.
Ну, პირველ რიგში, ანგარიშს მინდა თქვა, რომ ანგარიშ გასაწევი და საყურადღებო რა თქმა უნდა არის. ჩვენ ამას დიდი ყურადღებით და ასე თქვა ანგარიშ გასაწევით ვაკვირდებით, ვართ მოვლენების სახლის გულში ყოველწუთიურად, ყოველდღიურად. საკმაოდ დიდი ყურადღებით მთელი უშიშროების საბჭოს აპარატი მუშაობს ამ საკითხთან მიმართებაში, ის ვისაც ეს საკითხები კონკრეტულად ეხება. Да, бунებრივია მოვლენების განვითარების ადეკვატურად იქნება ასე თქვა ჩვენი მოქმედებების შესაბამისად დაგეგმილი და განხორციელებული. რა შეიძლება ზოგადად რეგიონის თვალსაზრისით სამხედრო პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური ცვლილებების ეს ანალიზი შესაძლებელია ჩვენ რავაჭიში გავიხილოთ, რავაჭიში განვიხილოთ, შეიძლება ვიფიქროთ როგორც ესკალაციაზე ამ სიტუაციისა, ასევე გარკვეულ განმუხტაზე, რისი შანსიც ნაკლებია იმ მიმდინარე მოვლენები და რასაც ახორციელებს რუსეთის ფედერაცია ამ ეტაპზე. ჩვენ ნახეთ, რომ პუტინთან იყო შეხვედრა ასადისა, შესაბამისად ეს მისი მხარდაჭერის კიდევ ერთი გამოხატულება ჩავთვალოთ და ვივიჩნიოთ, რომ მხარდაჭერა როგორც სამხედრო თვალსაზრისით კიდევ უფრო გაძლიერდება და გაიზრდება, რაც ბუნებრივია გამოიწვევს სავარაუდოდ სიტუაციის ესკალაციას კიდევ უფრო სირიის მასშტაბით. მთავარი სამცხე მდგომარეობს იმაში, რომ ამან არ გამოიწვიოს ეგრეთ წოდებული გადამდები ეფექტი არ იქონიოს მთლიანად რეგიონზე. ბუნებრივია ჩვენთვისაც იქნება ძალიან ყურადსაღები და საფრთხე შემთხვევა.
გადამდები ეფექტი გულისხმობთ, ვთქვათ, სირიაში ახლა მოქმედი ექსტრემისტული დაჯგუფების რაღაცა სეგმენტების გაშლა და გაფანტვა, შემოღწევა პირობით ვთქვათ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე, თუ კიდე სხვა არამე გვაქვს ხდელობაში?
პოსტსაბჭოთა სივრცე ამ შემთხვევაში არის უფრო ფართო ცნება, მე გულისხმობ კავკასიის რეგიონზე, კონკრეტულად ჩრდილო კავკასიის მიმართულებას. მაგრამ პირველ რიგში ათი გულისხმობა უშუალოდ სირიის ირგვლივ გადამდები ეფექტი, რამაც შეიძლება ეს ასე ვთქვათ მიმდინარე საომარი მოქმედებები გაიტანოს სირიის საზღვრის გარეთ. აქ ბუნებრივი არის თურქეთის ინტერესები და ასე ვთქვათ უსაფრთხოება ჩართული, არის ასევე მიმდინარე სახელმწიფოების ინტერესები და ბოლო ჯამში თუ მოხდა გარკვეული ლოკალიზება იმ ასე ვთქვათ სამხედრო მასშტაბებისა, ამას შეიძლება უკვე სხვა ტიპის გამოხატულება პოვოს, ტერორისტული იქნება ეს თუ სხვა ასე ვთქვათ გარკვეული პარტიზანული და ასე შემდეგ მიმართულებების გავსა. ამას გულისხმობ მე პირველ რიგში ამ გადამდებ ეფექტებს. ხა რა ფორმას მიიღებს და რა სახეს ეს წინასწარ ამის თმა საკმაოდ რთულია, თუმცა ჩვენ ამ მოვლენებს ძალიან გულდასმით და ყურადღებით ვაკვირდებით.
სოშოვის გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი რუსეთის ფედერალური სასაზღვრო სამსახურის მაღალჩინოსანთან ერთად საქართველოს საზღვართან გავიდა, დაათვალიერა იქაურობა და თქვა, რომ აქედან ექსტრემისტების და ექსტრემისტების შემოჭრის, ტერორისტების შემოჭრის საფრთხე არ არსებობს. ნუ ახლა რამზან კადიროვი შეიძლება რაღაც აზრებს, რაც მოსკოვში არსებობს, ახმიანებდეს. მეთქმეთ ეს იმ ფონზე, რომ რუსეთში ეს ბოლო ორი დღეა რამდენიმე სავარაუდო თუ საეჭვო ტერორისტები დააკავეს. ჩვენ გვახსოვს პანკისის ეპოპეა 2001-2002 წლებში. შესაძლებელია, რომ რაღაც გათამაშდეს რუსეთის მიერ, აი ეს ერთხელ უკვე გაჭრილი თუ გამოყენებული კარტი, ლევან, რომ აი პანკისში არიან რაღაც ტერორისტები და ბუდობენ.
ალბათ ეს ასე ვთქვათ საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიის დათვალიერება, თუ ასე შეიძლება ითქვას, სწორედ ამ მიზანს ესახურება, რომ რაღაცნაირად მოხდეს ფიქსაცია იმის, თითქოს პანკისიდან რაიმე საფრთხე არსებობდეს ამისი, რაც უნებრივია, არასწორია. ეს არის ლიბერალური პოლიტიკური დემარში უფრო მეტად. ეს 2001 წლის წინ განსხვავებული, აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაცია და ამიტომ ამით მანიპულირება, ამით ასე ვთქვათ გარკვეული პოლიტიკური ქულების ჩაწერას ვერავინ ვერ მოახერხებს, იმიტომ რომ აქ ჩვენ აბსოლუტურად სხვა რეალობასთან გვაქსაქმე. ეს ტერიტორია ბუნებრივია დაცულია და ბუნებრივია საქართველოს ხელისუფლება აკონტროლებს ყველა ასე ვთქვათ შესაძლო განვითარებას მოვლენებისას. ბუნებრივია რომ ამავე დროს ჩვენ ამას ვაკვირდებით ყურადღებით და არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი რომ ჩვენ არ უნდა მივცეთ ჩვენს არაკეთილ მოსურნეებს საშუალება სწორედ ამ მანიპულირების და ასე ვთქვათ სპეკულირების გამო მოახდინოს რაიმე გარკვეული სიტუაციის ესკალაცია, რაიმე ასე ვთქვათ სიტუაციის დაძაბულობის შემოტანა ან ამ დაძაბულობის ასე ვთქვათ გარკვეული პათოსის შექმნა ჩამოყალიბება, რაც ბუნებრივი არ იქნება სწორი და ჩვენ ამ მოვლენებსაც საკმაოდ დიდი ასე ვთქვათ ინტერესით და ყურადღებით ვაკვირდებით.
ლევან, სოჭის ოლიმპიადის წინ რუსეთთან იყო თანამშრომლობა, რომ ოლიმპიადის წინ რაიმე მისი ტერიტორიიდან, საქართველოს ტერიტორიიდან არ მოხდარიყო. თუ კარგად მახსოვს ახლა მე და ზუსტად მახსოვს ესეთი ტერორისტების შესვლა იქ. შესაძლებელია ახლა თანამშრომლობა ამ მიმართულებით, რომ რამზან კადიროვის მსგავსმა, თქვათ, ესეთმა ოდიოზურმა პოლიტიკოსებმა შემდგომში არ გამოიყენონ ეს კარტი გასათამაშებლად.
ზოგადად ჩემი პირადი პოზიციაა, რომ თუ საკითხი ეხება და საქმე ეხება რაიმე სახის ტერორისტული გადაადგილების და ასე შემდეგ პრევენციას, ბუნებრივია ამ ფორმატში თანამშრომლობა შეიძლება იქნას გამორიცხული. აი ეს არის ამოსავალი წერტილი. ეხლა აქ როგორი ფორმას მიიღებს, რა სახეს მიიღებს, ეს უშუალოდ კონკრეტულად საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ასპექტია.
სწორია და ამ საკითხზე მე მგონი ჩვენ შეგვიძლია მეტი აღარ ვისაუბროთ, მით უმეტეს რომ მე ჩემს ჩეჩენ კოლეგას ცოტა ხანში შევეკითხები თუ რა იგულისხმა ზოგადად რამზან კადიროვმა და საერთოდ რამდენად სერიოზულად აღიქვეს თვითონ ჩეჩნეთშიც კი ესეთი განცხადება. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ლევან ბოძაშვილი. ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვისაუბრებთ უკვე საქართველოს ნატოს ურთიერთობაზე, მათ შორის იმ უპრეცედენტო მასშტაბის სწავლებაზე, რომელიც ნატომ წამოიწყო სულ ახლა ხანს თავის ისტორიაში. ეს კეთკუთვნილი საუბარია ტრაიდენტ ჯანქჩერის სახელით ცნობილ სამხედრო სწავლებაზე, რომელშიც 30-ზე მეტი ქვეყნის 36,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. ასე რომ გვისმინეთ, ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Is the winning of her kiss, bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe, freedom. Her touch will feed your real hope. In the darkest days, on the steepest slope,
let your good heart and kindness fill the temple.
Freedom. Nobody's free till everybody's free.
We walk the winding road, sail the raging sea.
No prison cell, no censorship hell
can claim our obedience and love.
Here's our toast to freedom.
About liberty's feet.
When the rulers cast,
when the rulers cast their vote,
can I spell?
I'm
talking about freedom.
Her wide open eyes desire nothing but the truth.
The the soul of mankind and untainted youth.
Yes, brothers, I will stand up and fight.
Together we'll walk a hard road, sail a raging seas. No prison cell,
no censorship bell,
can claim our obedience and love.
Oh,
is our toast to freedom, to human rights and dignity, love, respect, and forgiveness. United in the dream for victory.
Here's our toast to freedom.
Toast to freedom.
To human rights and dignity.
Love, respect, and forgiveness.
United in the dream for victory.
Დაუბრუნდით ჩვენ ეთერში. თბილისიდან სატელეფონო ხაზია საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ბატონი ლევან ბოძაშვილი. მეკობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას. ლევან, ჩვენ დავაანონსეთ მუსიკალური პაუზის წინ, რომ ახლა ვისაუბრებთ ნატო საქართველოს ურთიერთობაზე და შევეხებით სწავლებას, სახელწოდებით Trident Junctures, ნატოს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სწავლებას, რომელშიც 36,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს 30-ზე მეტი ქვეყნიდან. თავდაპირველად ლევან, და მე ვიცი, რომ თქვენ მხედველობაში აღმოჩნდა ეს განცხადება, ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ, ჩეხმა გენერალმა პეტ პაველმა განაცხადა, ეს მოხდა გუშინ, რომ საქართველო პასუხობს ალიანსის სამხედრო მოთხოვნებს. თუმცა კონტექსტი საინტერესო იყო, ჩვენ მოვასმენინოთ რადიოს მსმენელებს ეს ხმა. მიიღებს თუ არა საქართველო ვარშავის სამიტზე ნატოში გაწევლიანების მოსაწვევს? ეს ხადია ძალიან მაღალი პოლიტიკური საკითხია და აქედან გამომდინარე მე არ მაქვს მასზე პასუხი. სამხედრო თვალსაზრისით, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არის ის, რომ ვაგრძელებთ შეფასებას სამხედრო კრიტერიუმის მხრივ საქართველო პასუხობს ნატოს წევრობისათვის დადგენილ მოთხოვნებს. პოლიტიკური შეფასება კი ცხადია ჩემს თვალთახედვას აღემატება. ასე უპასუხა არმიის გენერალმა პეტ პაველმა 20 ოქტომბერს საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების შესახებ ევროპის პარლამენტის უსაფრთხოების და თავდაცვის კომიტეტის წევრების შეკითხვას. ეს ინფორმაციას და ეს ხმა ჩვენ მოგვაწოდა ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა ბრიუსელიდან, რიკარდ იოზვიაკმა, და შეკითხვა ასეთია, ბატონო ლევან, მოსა მე პირადად კი ვთქვი, რომ რა კაი ინფორმაციაა მეთქი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ თლათ კარგი არ არის. ზოგმა თქვა, რომ ნუ რამდენჯერ უნდა გავიგოთ ერთი და იგივე. თქვენ რა დამოკიდებულება აქვთ მსგავსი განცხადების მიმართ?
არა, პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ინფორმაცია არის კარგი, თუნდაც მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ნატოს სამხედრო ოფიციოზის მხრიდან არის აღიარება იმისა, რომ საქართველო სამხედრო თანამშრომლობის და რეფორმების თვალსაზრისით, რაც ეხება თავდაცვის ნაწილს ნატოსთან ურთიერთობაში, ზედმიწევნით კარგად ასრულებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანია. ასეთი კონკრეტული ტიპის აღიარებები ასე თუ ბევრი ყოფილა აქამდე. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის გამოწვეული იმით, რომ ჩვენი თავდაცვის უწყების საჯარისო ნაწილები, ისინი რომლებიც მონაწილეობენ, ისინი არის კაცები, რომლებიც მონაწილეობენ ნატოს ეგიდის წარმოებულ სხვადასხვა სამშვიდობო ოპერაციებში, იქნება ეს კოსოვო, ავღანეთი განსაკუთრებით, მათ დაამტკიცეს, რომ ისინი არიან არამხოლოდ შემძლებელი ამ ზაკეთების, არამედ თავსებადობის თვალსაზრისით საქართველოს შეერაღებული ძალები ნატოსთან არის დაახლოებული იმდენად, რომ სამხედრო თვალსაზრისით საქართველოს ნატოში წევრობისთვის დაწესებული ეს კრიტერიუმები არის ბოლომდე შესრულებული.
მაგრამ ლევან, აი რეალურად ნატო არის თავდაცვითი კავშირი. მასში სამხედრო კომპონენტი, ნუ ეს ისე რომ ვთქვათ, ეხლა დილეტანტურად ცოტა რომ ვიმშეროთ, სამხედრო კომპონენტი და სამხედრო მზაობა ქვეყნის მნიშვნელოვანია. კაი, ვთქვათ, თანაბრად არის მნიშვნელოვანი. ვთქვათ, კაი, ასე ჩავთვალოთ, თანაბრად მნიშვნელოვანია. მაგრამ ბოსნია-ჰერცეგოვინა, ჩერნოგორია, კოსოვო, რომლებიც ნატოში უკვე მაპის სტადიაში იმყოფებიან, დღემდე სამხედრო თვალსაზრისით ახლოს არ არიან კრიტერიუმებთან და ეს იენს სტოლტენბერგმა ამასწინათ ჩერნოგორიაში ყოფნის დროსაც თქვა. ნატო მაინდამაინც პოლიტიკური გამოდის წინა პლანზე, როდესაც ნატოს წევრობაზეა ლაპარაკი. ეს ხომ მაინც სამხედრო ბლოკია, თავდაცვითი ძალა.
თუ შევადარებ საქართველოს, გასაგებია კომოდ ყენის შეკითხვა, ამ ქვეყნისთვის ძალიან მარტივი პასუხი ასეულს ამაზე. ამ ქვეყნისთვის შევადარებ საქართველოს, ჩვენ დავინახოთ, რომ სტრატეგიულად ეს ქვეყნები და გეოგრაფიულად არიან პრაქტიკულად ნატოს, ვთქვათ,
საზღვრებშიგნით.
ეს საზღვრება ნატოს საზღვრებშიგნით. გასხოვებით ჩვენგან. ესეთი. ამიტომ მათთვის და შესაბამისად ამ ქვეყნების მოსახლეობისთვის ნატოში ინტეგრაცია არის მხოლოდ დროის საკითხი. მათთვის საკითხი არ დგას ისე გახდება თუ არა რომელიმე ეს წევრი ქვეყანა, ეს წევრობის კანონი ქვეყანა, ოდესმე ნატოს წევრი. საკითხი მათთვის დგას თუ ასე ვთქვათ, უნდა გახდეს თუ არა, უკვე იმათგან მოდის ეს საკითხი და არა თქვათ გარე ფაქტორებიდან.
ჩვენ შეიძლება მე რა მგონია, იცი ლევან, ბოდიში ჩაგვერთვები. მე ხანდახან მგონია, რომ ნახევარი ძალითაც რო იმუშაონ, ცოტა ესე სპორტული ტერმინოლოგია რო ვიხმაროთ, მაინც მიიღებენ მათ ნატოში. სულ თავი არ მოიკლან.
საუბარი, ანუ მათთვის საკითხი ასე არ დგას. ჩვენ შემთხვევაში ეს არის ძალიან პრინციპული. ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული გასხოვება მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენთან მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს პირიქით აქვს სურვილი საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია მოხდეს. მაგრამ გარეშე ფაქტორები გაცილებით ასე თქვათ ნეგატიურია პროპორციულად მოსახლეობის გაცხობასთან მიმართებაში, ასეც ვეუბნებით იმ კანდიდატ ქვეყნებზე, რომელიც ახლა თქვენ დაასახელეთ. ეს არის ერთი მხარე. მეორე მხარე მდგომარეობს იმაში, რომ ნატოსთან ინტეგრაციის საკითხი, ნატოს გაცხადებულია საქართველოს გახდება წევრი ქვეყანა და იმ ქვეყნებთან შემთხვევაში, იმ ქვეყნების შემთხვევაში თუ ჩვენ ვიცით ისინი როდის გახდებიან, ვინაიდან არიან წევრობის კანდიდატები და მათ მაპის განხორციელების პროცესში იმყოფებიან, ამ შემთხვევაში ეს გარკვეულობა ჯერ კიდევ არ არის გამოჩენილი ჰორიზონტზე. ამიტომ ამ გარკვეულობის შემოსატანად სწორედ ჩვენ გვჭირდება ის კომუნიკაციის სტრატეგია, რომელიც უნდა შევიმუშაოთ და აუცილებლად და რომელსაც განვახორციელებთ როგორც მოკლევადიან პერსპექტივაში ივლისის 3-მდე, ასევე მის შემდგომაც გამომდინარე ვარშავის სამიტის გადაწყვეტილებებიდან.
შეიძლება ეხლა ითქვას, ლევან, ამ სტრატეგიაში რას უნდა მიენიჭოს, ამ სტრატეგიაში ყურადღება?
ამ სტრატეგიაში ყურადღება უნდა მიენიჭოს იმას, რომ უკვე პოლიტიკური ურთიერთობის ეტაპზე, როდესაც სამხედრო კრიტერიუმები არის თავდაცვითი კრიტერიუმები გარკვეულად შესრულებული, უკვე აქ ჩვენ გარკვეულ ტრანსფორმაციაზე გვაქვს საუბარი, თუ ამ კომუნიკაციის სტრატეგიაში რა უნდა წარმოციოს საქართველოს წინა პლანზე. აქ უკვე საკითხი დგას, ასე ვთქვათ, ძალიან მარტივად, რომ იმ ქვეყნებს, რომლებიც არიან გარკვეული სკეპტიციზმის შეპყრობილი საქართველოს ნატოში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ესეთი ქვეყნების რაოდენობა არ არის მაინდამაინც დიდი, თუ უკვე რა ტიპის საუბარზე უნდა ქონდეს მათთან აქცენტი აკეთებული, რა კომუნიკაციაზე უნდა ქონდეს აკეთებული, გარკვეული ცვლილებები შეიძლება ამან შემოიტანოს ჩვენ საგარეო პოლიტიკურ ტაქტიკაშიც, ბუნებრივია, და აი ამაზეა საუბარი. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ ხო პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა დარჩენილი, ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის არსებითად მნიშვნელოვანი. იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე კონკრეტული დროის მომენტი, ეს იქნება დეკემბრის მინისტერიალი, ეს იქნება ივლისის სამიტი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან კაფიოს სიგნალები უნდა მივიღოთ მომდენო ერთი წლის განმავლობაში ნატოს წევრი ქვეყნებისგან და ნატოსგან, თავადაც ბუნებრივია თუ რომ საქართველოს მოსახლეობამ დაინახოს ძალობა მათი მხრიდან, რომ ეს პროცესი არის მართლაც შეუქცევად.
ლევან, აი ამ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ნატოს მხრიდან რა აფერხებს? Ну, უფრო კი არ აფერხებს, რა განსაზღვრავს? საქართველოსი ვთქვათ, შიდა პროცედურების ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ არასრულყოფილება, ანუ გულისხმობ ყადაღებულ ამ სასამართლოს და მართლმსაჯულების რეფორმას, თუ გარე ფაქტორები, როგორიც არის რუსეთის გავლენა, რუსეთის მიერ ოკუპაცია ქართული ტერიტორიების ნაწილებისა და ახლა კიდევ აგერ მზარდი საერთაშორისო და სამხედრო ინტერვენცია სირიაში.
მე შემთხვევით არ მიხსენებია კომუნიკაციის სტრატეგია. ამ კომუნიკაციაში ჩვენს პარტნიორებთან, როგორც ნატოს ქვეყნებთან, ისე ნატოს ადმინისტრაციასთან, ჩვენ უნდა ნათლად და გარკვევით მივაწოდოთ ის ინფორმაცია, რომელიც რეალურად არსებობს ქვეყანაში, რომელიც უკავშირდება სასამართლოში მიმდინარე რეფორმებს, საერთოდ მართლმადიდებლური სისტემაში მიმდინარე რეფორმებს და ამ კომუნიკაციის სტრატეგიის ფარგლებში უნდა მოხდეს ამ ურთიერთობის განვითარება შემდგომში. იმიტომ რომ ეს არის არსებითად მნიშვნელოვანი, მხოლოდ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციები, მხოლოდ ასე ვთქვათ, გარეშე ფაქტორებიდან გამოტანილი დასკვნები და ანალიზები ვერ იქნება სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობის განსაზღვრელი, თუ ესეთი სტრატეგია, კომუნიკაციის სტრატეგია არ იქნება შემუშავებული და ამ კომუნიკაციის სტრატეგიაში სახელისუფლებო ყველა უწყება არ იქნება ჩართული და არ განახორციელა ეს სტრატეგია როგორც კომპლექსური ღონისძიებათა გეგმა.
ლევან, მე მგონი თქვენ როგორც ინფორმირებული ადამიანი, როგორც უშიშროების საბჭოს დევნის მოადგილე, კარგად ლაპარაკობთ გასაგებად. მე თუ უფრო დავაზუსტებ, უფრო კარგად გავიგე თქვენი აზრი, არის რომ ჩვენი საშინაო დავალება უნდა მივიყვანოთ ბოლომდე, მიუხედავთ იმისა, რომ რას ფიქრობენ ხა ალიანსში, იმიტომ რომ მათ თავიანთი თავრობები ყავთ, თავიანთი ასე ვთქვათ decision maker-ები, გაწყვეტლების მიმღებები ყავთ და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ჩვენი საქმე საქართველოს. მე სწორად გავიგე ხო ზირთაჩი თქვენ რასაც ლაპარაკობთ ახლა.
კი, აბსოლუტურად ესეა. მე შევადარებდი ამ პროცესს, რა თქმა უნდა, ხარისხობრივად ეს ფიქსირებული გასწავებულია, მაგრამ საუზო ლიბერალიზაციის პროცესს შევადარებდი. იმ ნაწილშიც, იმ პროცესშიც ჩვენი ეგრეთ წოდებული საშინაო დავალება მაქსიმალურად კარგად უნდა შევასრულოთ, რომ გამოირიცხოს ამ დავალებაზე აპელირებული პოლიტიკური რაიმე ტიპის ნეგატიური გადაწყვეტილება ხაომაო. აი ეს არის, ოდესაც ჩვენ ერთ და მეორე ასპექტში ეს პროგრესი არის ცასახა და აღიარებულია უკვე ყველა პარტნიორი წევრი საქართველოს მხრიდან და ნატოს მხრიდანაც უკვე აქციო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც არის გეოპოლიტიკური პროცესის ნაწილი. ეს არ არის იგივე ტიპის ინტეგრაციული პროცესი, როგორც ჩვენ შეიძლება შევადაროთ იგივე ქვეყნებს, რომელიცენ დაასახელეთ, კოსოვო იქნება ეს თუ სხვა ცენტრალური ევროპის ქვეყანა.
ლევან, მინდოდა კიდე ერთი ორი შეკითხვა, მაგრამ კიდე მოგვიახლოვდა ახლა უკვე ახალი ამბების ის მოგვიახლოვდა, ასე ვთქვათ, ახალ მორიგი ახალი ამბების დრო და ამიტომ კიდე ერთი 3-4 წუთი დარჩი ჩვენთან ერთად, რომ ვისაუბროთ უკვე იმ სწავლებაზე, ნატოს სწავლებაზე, რომელიც დემონსტრირება ალიანსის ერთობისა და ერთ-ერთი ლეგენდა ეს არის პატრა ქვეყანაზე განხორციელებული აგრესიის მოგერიება კოალიციის მხრიდან. ლევან ბოძაშვილი, საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივნის მოადგილე, პასუხობ ჩვენ შეკითხვას გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ახალი ამბების მორიგი გამოშვება გავა ჩვენს ეთერში და ჩვენ დავასრულებთ საუბარს ლევან ბოძაშვილთან. დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება დაბრკოლებით. თქვენ უსმენთ დაბრკოლების ზოლს კობალი გილიკაძეს ყოველკვირეულ რუბრიკას. მას ჩვენ ნახევარიოდე წუთით შევწყვეტ. ქალის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. რუსეთში სამუშაო ვიზიტით ჩავიდა სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი, რომელმაც მადლობა გადაუხადა რუსეთის ლიდერებს თანადგომისთვის. ევროკავშირი მოერლის, რომ სერბიის ყოფილო კოსოვოსთან მომავალ კვირაში ხელს მოაწერს ხელშეკრულებას, რაც ბალკანეთის ამ კუთხეს საშუალებას მისცემს დაუახლოვდეს ევროკავშირს. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ მხარდაჭერა გამოუცხადა ბირთვულ მორიგებას თეირანსა და მსოფლიო სახელმწიფოებს შორის, მაგრამ იქვე გაფრთხილება გამოთქვა. რუსეთის თათრეთის რესპუბლიკაში პოლიციამ დააკავა თათრეთის საჯარო ცენტრის აქტივისტი და რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, რომელსაც ვიდეო აპარატურა ჩამოართვეს. ავღანეთში დაბადებულმა ქალმა, რომელიც ემიგრაციაში წავიდა კანადაში 2010 წლის წინ, კანადის პარლამენტში ადგილი მოიპოვა. ნორვეგიის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ რუსეთიდან ამ ქვეყანაში ჩასულ ზოგიერთ პირს, რომლების თავშესაფრის ძიებაში არიან, უკან რუსეთში დააბრუნებს, თუმცა რუსეთში კანონიერი ცხოვრების უფლება აქვს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გარანტია მიიღო ერაყისგან, რომ ის არ მოითხოვს რუსეთისგან სამხედრო საჰაერო დახმარებას. ახალი ამბები გააგაცანით, მე მოკლედ გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, გრძელდება კობალი გილიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი.
დაბრუნდით ეთერში, გასემა დაბკოლების ზოლია, რადიო თავისუფლების ტალღებზე, მას პრაღის სტუდიიდან კოვალი კლიკაძე უძღვები. სატელეფონო ხაზია თბილისიდან საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივნის მოადგილე ლევან ბოძაშვილი. ლევან, და სამხედრო სწავლება სახელწოდებით Trident Junctures, რომელიც ნატოს ერთ-ერთი ყველაზე უმსხვილესი წნა, ასე შეფას იგი თავად ნატოს პრეს რელიზში, მასში 30-ზე მეტი ქვეყნის 36,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. მე ჩამონათვალს ჩავხედე და საქართველოს ქვედანაყოფი პარტნიორ ქვეყნებს შორის არწერია აქ, თუ მე არა მაქვს ორი ინფორმაცია
კონკრეტულად ამ სწავლებასა და პროცესში გულისხმობთ?
კი, იმიტომ რომ თქვათ უკრაინის სამხედროები რაღაც ტექნიკა მონაწილეობს მასში.
ჩვენ ვიღეთ მონაწილეობას პრაქტიკულად ნატოს ეგიდით წარმოებულ თითქმის ყველა ოპერაციაში. ერთ-ერთ მე ვერ გიტყვით ახლა ზუსტად ამასთან დაკავშირებით, არ ვარ ბოლომდე ინფორმირებული, მაგრამ რაც შეეხება თავად სწავლებას, აქ მინდა ნიშანდობლიობას დაუსვა ხაზი შემდეგი კუთხით. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, რომ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს გახლავთ პრაქტიკული პროცესი, განსაკუთრებით უკრაინის მოვლენებიდან მოყოლებული 2014 წლიდან დაწყებული, რა პროცესია აქ საუბარი. ნატოსთვის არსებითი და უმნიშვნელოვანესი გახდა რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიისა უკრაინაში ამის შემდგომ მისი აღმოსავლეთი რუსეთის მოსაზღვრე საზღვრების დაცვა. სწორედ ეს ერთ-ერთი სწავლება, რომელიც მასშტაბურობით მართლაც უპრეცედენტოა ბოლო წლების განმავლობაში, არის იმის მიმანიშნებელი და იმის დამოფიქსირებელი და გარკვეული, ასე ვთქვათ, ერთგვარი მესეჯების მატარებელიც, რომ ნატოს ერთიანობა და ნატოს სტაბილურობა და ნატოს მდგრადობა არის უზრუნველყოფილი ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ მომენტში. და ეს არის მესეჯი პირველ რიგში იმ სავარაუდო საფრთხეებისთვის, რომელმაც შეიძლება აღმოსავლეთ ევროპას, განსაკუთრებით ბალტიის პირებს, განსაკუთრებით პოლონეთს და ასე შემდეგ ამ ქვეყნებისთვის რაიმე სახის პრობლემა შექმნას.
ამასობაში ლევან, აი მე რო თქვი რომ წარმოსახული სწავლება მეთქი და სიტყვა ენაზე შემაციუდა, როგორც იტყვიან, აი ამ წარმოსახული სწავლების ლეგენდით ეს ყველაფერი, ესე ვთქვათ, აღმოსავლეთ კერაზიაში ხდება, სადაც რომელიღაცა სახელმწიფომ ხელთ იგდო მეზობელი, სუსტი მეზობელი, და ამ სუსტ მეზობელს აი ამ ანექსიის შემდეგ ემუქრება რელიგიური და ეთნიკური ომი და დაქსაქსულობა. აი ძალიან საყურადღებო ლეგენდა აქ ნატოს ამსწავლებას.
სცენარია დიახ, ესე კი, მაგრამ ეს არის, ეს მსგავსი სცენარები ყოველთვის ეყრდნობა სავარაუდო რეალობას, რომელიც შეიძლება მოხდეს და ამიტომ ის მაქსიმალურად არის მიახლოებული რეალობასთან და ესეც უნდა იყოს ბუნებრივია. მე დაუბრუნდები იმ კონკრეტულ მომენტს, რასაც გულისხმობდი ამ შემთხვევაში. აქ საუბარი რაზეა, რომ ჩვენი ნატოში ინტეგრაციის პროცესი არის დროის ამბავი, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რასაც ნატო ახლა ახორციელებს. ჩვენ არ უნდა ვიჩქაროთ, ჩვენ დროზე ადრე არ უნდა, ასე ვთქვათ, გამოვიტანოთ დასკვნები ჩვენს ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივასთან დაკავშირებით. მე გულისხმობ, როგორც ასე ვთქვათ, სახელმწიფო წესს, ისე უნებრივია პირველ რიგში საზოგადოებას. რატომ? იმიტომ რომ ნატო ნელ-ნელა მეთოდურად და ამერიკის შეერთებული შტატები პირველ რიგში ცდილობს უზრუნველყოს გარანტირებულად ის, რაცაც პირველ რიგში შეიძლება შეექმნას საფრთხე, და მხოლოდ ამ გარანტიის უზრუნველყოფის, ამ უზრუნველყოფის გარანტირებულობის შემთხვევაში შემდეგ უკვე პროცედურულად, პოლიტიკურად, ეტაპობრივად და ყველა სხვა ფაქტორის გათვალისწინებით უნებრივია დღის წესრიგში უკვე გარკვევით იდგება საქართველოს უკვე ფორმალური გაწევრიანება და ინტეგრაცია ნატოში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არსებითი, როგორც საზოგადოებრივი აზრის თვალსაზრისით, ისე პოლიტიკური პროცესის წარმართვის და იგივე კომუნიკაციის სტრატეგიის წარმართვის თვალსაზრისით.
ლევან, აი ჩვენ საუბარს ეს ბოლოსაკენ შემოვინახე, ჩვენ საუბარს მოუსმენ ადამიანები და ისინი ალბათ უკვე 31%-ია ინდიაის ბოლო გამოკითხვის შედეგად, რომლებიც არათუ არ გაიზიარებენ, არამედ შეგვაჩვენებენ ამ საუბრისათვის. ეს არის 31%, რომლის რაოდენობაც იზრდება ყოველ შემთხვევაში წინაწელთან შედარებით, და მხარს უჭერს საქართველოს ევრაზიულ კავშირში, რუსეთის ლიდერობით მოქმედ ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას. აი ისინი ამ ჩვენ საუბარს რა თქმა უნდა ძალიან კრიტიკულად შეაფასებენ, მაგრამ ჩვენ ფაქტებზე ვსაუბრობთ.
სწორედ განსაკუთრებით ამ ადამიანებისთვის გასაგონად ვამბობ სწორედ იმას, რასაც ახლა მოგახსენეთ მე. და პირველ რიგში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მესმის იმ ადამიანების განსაკუთრებით, რომელსაც რაიმ განსაკუთრებით დიდი მოლოდინები ჰქონდა და ეს მოლოდინების ფრუსტრაციის პერიოდში არიან. ეხლა სწორედ აქედან გამომდინარე გარკვეულწილად უშვებენ იმას, რომ საქართველოს შეიძლება სხვა საგარეო პოლიტიკური კურსი აირჩიოს, რაც არსებითად არასწორია. სწორედ ამიტომ ლაპარაკობ, ეს არის პროცესი, ეს არის გარკვეული გეოპოლიტიკური მიმდინარე პროცესის ნაწილი და ჩვენ ამ კონტექსტიდან ვერც შემთხვევაში ვერ ვიქნებით ამოვარდნილი. ეს არის არსებითად მნიშვნელოვანი. ხო, მეორე საკითხია, რომ მოსახლეობის რაღაცა რაოდენობას მართლა შინაგანად რუსეთთან სიმპათია აქვს თუ არა რუსეთთან ურთიერთობისა, თუ ეს არის გამოწვეული იმით, რომ აი თქვა ნატოს და დასავლეთის მხრიდან ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი ადეკვატური პასუხი ეს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. ამ ნაწილში მე გავიზიარებდი ამ შეფასებას და ბუნებრივია ჩვენი დასავლელი პარტნიორების გასაგონოთაც და ზოგადადაც მინდა თქვა და აღნიშნო, რომ ბუნებრივია ჩვენ ველოდებით უფრო მეტ აქტიურობას და უფრო მეტ მკაფიო სიგნალებს იმ ნატოს წევრი ქვეყნებისგან, რომლებიც მეტნაკლების სკეპტიციზმით არიან ასე თქვა დაწყობილნი. თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს სკეპტიციზმი ნელ-ნელა უკანაკლასზე გადადის სწორედ იმ რეფორმებიდან გამომდინარე, რომელსაც ჩვენ თავდაცვის სფეროში ვახორციელებთ, ეს არის არსებითად მნიშვნელოვანი.
დიდი მადლობა.
ჩვენ ზოგად შეფასებას გავაკეთეთ, ეს 31% შეიძლება ჩათვალოთ პირობითად, რადგან ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი ამპლიტუდით განვითარდება ურთიერთობა ჩვენი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის.
ეს იყო ლევან ბოძაშვილი საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის